Nabi Isa surti naon nu bakal kaalaman di Yerusalem, sarta mehna nyarita ka sakabeh muridna, nangela naon nu bakal kajadian.
Dengekeun, kiwari urang nina ka Yerusalem. Sakabeh nu ditulis ku Nabi ngeunaan Almasih neuk dijumponan, kula bakal diserenkeun ka manusa kapir. Kula bakal dipoyokan, kula neuk dihina jeung diciduhan. Kula bakal dikakaya jeung dikojoran. Tapi dina poe katilu, kula hirup deui.
Geus deukeut ka Yerusalem, Nabi Isa milih jalan ka dayeuh numpak hiji kalengora. Sakumaha nu geus dicatet dina kitab suci, 500 tahun saencana, nengelan saurang raja meunang asup ka dayeuh bari numpak hiji kalde. Manusa ngabadeg ngagimung di sakulilingeun Nabi Isa ku kadatanganna, oge mehna nyebut Nabi Isa teh raja.
Hosana, hosana budak Daud.
Diberkahan raja nu datang di jero ngaran pangeran.
Diberkahan anu datang di jero pamarentahan bapa urang Daud.
Nu mulya, puji nu mulya raja urang.
Panghulu agama dina riungan eta mimiti ngangluh ka Nabi Isa.
Guru sinabungkam murid-murid dia.
Kula nyarita ka dia mun manehna jempe, gerageh batu-batu ieu pasti sarurat.
Nabi Isa geus deukeut ka Yerusalem, mehna eureun jeung nyeuleuk ka sakulilingeun dayeuh. Mehna ngalimba yen jaga bakal lebur dayeuh eta lantaran ngabadeg manusa hanteu narima manehna salaku Almasih.
Saupama poe ieu, ilaing surti pikeun kasalametan keur ilaing hanyakal ilaing gagal nyeuleuna. Neuk aya poena musuh ilaing nyeun ku beungan di sakulilingeun dia neuk ngepung jeung ngadesak tinggal juru. Jeng di jero lemur dia maranehna ngaleburkeun ilaing. Ilaing jeng barudak. Oge maranehna moal diantepkeun hiji oge nyesa lantaran ilaing ngajenkeun kana kasalametan.
Saminggu sancana Paskah, nyaeta salametan kaagamaan khusus diayakeun di Yerusalem. Nabi Isa ngaliwat ka pipir Bait Allah, haju asup ka buruan anu lega. Bait Allah tempat babakti jeung ngadoa, tapi baris panghulu agama geus ngidinan pikeun tempat dagang. Idinya anu daragang nukerkeun duit jeung ngajual sasatoan keur kurban di Bait Allah.
Kula neuk meuli dua manuk japati.
Doma, kula boga doma nu kacida hadena.
Nabi Isa nyewot, haju ngacak-ngacak meja duit. Nabi Isa ngusir anu daragang di dinya.
Aya coretna, imah ibadahnya eta paranti ngadoa. Ku dia diparake daragang.
Dia ngecar ke sesatuan kula. Caram dia, sira eureun.
Calukan nu kemit. Calukan nu kemit.